Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Kanssani on tänään täällä studiossa Jyrki Palmi, Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtava pastori. Tervetuloa.
Kiitos Laura.
Kiva, että olet täällä tänään kanssani.
Niinpä. Kiitos kun kutsuit.
Mites päivä on tänään alkanut?
No nukkumalla niin kuin vähän liian myöhään tai venyttämällä sitä heräämistä. Että aina vähän pitää torkkua jostakin syystä ja sitten tulee vähän kiire ja myöhästyin 2 minuuttia tästä, kun etsin parkkipaikkaa ja huomasin, että olit vähän kärsimättömän oloinen, mutta kiitos, että olet nyt hyvällä päällä. Ymmärrät minua.
No niin, mutta tiedätkö mikä mua vielä lepyttää enemmän?
Tässä on lahja tulossa sulle.
No niin, kyllä, mua voi aina lahjoa.
Joo, kyllä.
Joo. Joo, ei vaan tuossa Jyrkin kanssa, kun pyysin hänet tänne vieraakseni, niin oli puhetta siitä, että kun tämä haastattelu tehdään tässä joulun aikaan, niin voidaan joulua tuoda sillä tavalla tässä esiin, että tuodaan lahjat toisillemme.
Aivan.
Jouluna annetaan lahjoja ja mä ainakin itse tykkään lahjoista kauheasti. Tykkäätkö sä?
Totta kai, kyllä lahjat on aina mahtavia. Ja se, että mitä sieltä tulee sieltä paketista, niin se on aina se jännittävä
niin, se
osuus.
Se on sitten eri asia, tykkääkö siitä vai ei.
Mutta joo, odottaminen on aina niin kuin parasta.
Niin justiinsa. Joo, niin Jyrki, saanko mä antaa sulle ensin lahjan?
Joo, kiitos.
Ole hyvä.
No niin, ja tässä nyt sitten katsomme.
Katsomme tässä ja kerrotaan kuulijoille, että mitä sieltä oikein paljastuu.
Ensiksi tuli kortti ja siinähän sanotaan, että olet ainutlaatuinen ja one of kind, ainutlaatuinen, kyllä.
Yes, you are one of a kind.
Joo.
Joo, nämä oli tällaisia kortteja, mitä mä jaoin itse asiassa viime Ilta-Lauran kanssa Suomi-kiertueen aikana joka kaupungissa aina yleisölle ja kerroin heille, että miten ainutlaatuisia he ovat. Sitä ei saa koskaan unohtaa.
Kiitos, joo. Mä arvostan tätä ja voisin sanoa heti sinusta myös samalla tavalla, että oot tosi ainutlaatuinen.
Kiitos. Ja samoin siellä jokainen radioiden kuuntelija. Niin
niinpä.
Juuri sinä olet ainutlaatuinen.
Joo. Onko tämä kynttilä?
No ei. Kuule, ei.
Mikä tämä on?
No tämähän on siis myöskin ainutlaatuinen tämä lahja.
Joo.
Ja ainutlaatuisen siitä tekee sen, että siis minä itse olen sen omiin pikkukätösini tehnyt. Se on tällaista uusiokäyttöä, se on siis askartelu. Hmm. Se on tehty tuollaisesta munakennosta ja sitten se on kastettu steariiniin ja sehän näyttää aivan selvästi siis ruusulta.
Niin näyttää.
vai mitä?
Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
Ja se on tarkoitettu siis tämmöisen, niin kuin, se on siis sytyke.
Joo, takan sytyke.
Esimerkiksi takan voi sytyttää sillä palamaan. Siihen kun laittaa tulitikun, niin se oikein siellä roihahtaa.
Joo.
Ja sytyttää sitten kaikki muut.
Hyvä juttu.
Puut siinä vieressä. Mä en tiedä, onko teillä kotona takkaa?
On. Mutta jotenkin sitten kuitenkin olisi aika sääli polttaa tuo. Että
niin
sitten
mä
se haihtuu pois ja sitä ei enää ole.
No näinhän se vähän niin kuin meille ihmisillekin käy, että haihdutaan pois, eikä meitä enää ole, mutta
ajattelisinko minä sitä silloin, kun poltan sen? No.
Ei, mutta tässä oli siis se ajatus, että mä haluan, että sä saat sitten joulun aikaan, kun sulla on lomaa, toivottavasti edes pari päivää siinä jossain välissä, niin saat oikein niin kuin rentoutua ja sytytät takkaan tulen ja tuijotat sitä tulta ja mietit kaikkia mukavia asioita ja saat siis vaan olla ja rentoutua.
Joo, kyllä.
Se on siis tarkoitettu käytettäväksi. Ihan oikeasti siitä ei ole mitään hyötyä, jos sitä ei käytä.
Niinpä joo. Hyvä. Minä muistelen sinua lämpimän takkatulen ääressä sitten.
Kyllä, ja hienoa, kiitos. Ja mun on ihan pakko vielä sanoa, että se on oikeasti tosi arvokas sen takia, että mä olen tehnyt sen, koska mä en ole mikään askarteluihminen luontaisesti.
Eli se nostaa huomattavasti vielä sitten.
Sitä arvoa, kyllä.
Kyllä, joo. Hyvä, no tässä on minun lahjani sulle, ja en ole tätä omin käsin askarrellut, mutta jännittää, että mitähän sä tykkäät siitä, kun sen avaat.
Ainakin tämä paketti näyttää tosi...
Sen mä oon ihan itse paketoinut.
No niin, no tämä on tosi hienosti paketoitu, Jyrki.
Joo, kiitos.
Lahjapaperi on hienoa, se on tällaista vähän niin kuin pinkkiä ja sitten siinä on tällaista hopeeta. hopea köynnöstä, siis tässähän on mun lempiväri, tämä pinkki ja hopea.
Okei, okay, hyvä.
Ja sitten täällä on tämmöistä trendikäs värityskirja ja väritys, tai siis puuvärit, ja tämä on värityskirja aikuisille, väritä tatuoinnit.
Aivan.
Onpa hauska. Haluatko kertoa, mistä sulle tämä idea tuli?
No joo, siis mä ajattelin, että mä oon nyt oikein niinku trendin huipulla. Mä oon kuullut, että nämä värityskirjat aikuisille on nyt niinku tämän hetken ihan huippua. Ja menin sitten kauppaan, että mistä niitä löytyy, ja löytyyhän niitä. Ja sitten siinä oli niinku valikoimissa oli monenlaista eri teemaa, ja en olisi ehkä ostanut kuitenkaan tätä tatuointivärityskirjaa, ellen olisi tiennyt, että sun seuraava show käsittelee osaltaan myös näitä, että sinne tulee näitä tatuointiartisteja. Mä ajattelin, että sä voit tutustua nyt vähän näihin etukäteen ja väritellä niitä. Sä tiedät vähän, minkälaisia kuvioita sitten on olemassa, mutta näin sanotaan, että kristityssä ympäristössä ja pastorina, niin ensimmäisenä tietysti olisi tätä valinnut, mutta mä uskon, että tämä on nyt hyvä. Hyvä sulle.
Tämä oli erittäin hyvä lahja.
Ja sitten tavallaan niin kuin toivon näin, että nyt kun sä värittelet noita tatuointeja ja tutustut niihin, niin sun ei tarvi sitten itse ottaa niitä omaan ihoosi, vaikka jääkö se ratkaisu kokonaan sinuun.
Tämä kyllä ihan pakko kysyä, että miksi sellaista toivot? Onhan paljon tatuoituja pastoreita olemassa.
On. Ei mulla ole siihen mitään teologista kantaa, mutta itse vaan ajattelin näin, että Jumalan luoma iho on niin kaunis, että miksi lähtisi sitä sitten muuttamaan. Ei siihen sen kummempaa syytä.
Erittäin kaunis ajatus kyllä, mutta nyt ihan leikitään silleen, että mä leikisti ottaisin tälle niin kuin peukalopaikan, mitä ei koskaan saisi tehdä, niin. Myöskään Raamatun suhteen etsiä sieltä peukalopaikalla mitään, niin tämmöinen kaunis kukkakuvio.
No ei kyllä, ei hassu.
Ei pahimmasta päästä, ei kuitenkaan mikään pääkallo.
Niin, kyllä.
Mutta hei, tää oli ihana lahja.
Joo, ja tykkään. Se rentouttaa kuulemma, niin kuin, kun siinä on joku muisto varmaan lapsuudesta, kun on värityskirjoja tehnyt, ja oikein kun stressi painaa, niin ei muuta kuin värityskynät käteen ja värittelemään, niin johan taas elämä kirkastuu.
Meillä oli kummallakin vähän tämmöinen tietynlainen rentoutumisajattelu niin. Tässä,
kyllä.
Tässä kyllä. Taustalla. Ootko Jyrki kuullut viidestä rakkauden kielestä?
Oon.
Muistatko ulkoa, mitä ne on?
Kosketus, lahjat, teot, palvelevat teot, oliko sanat yksi?
Joo, on.
Okei, mikähän se viides nyt sitten?
Sitten oli aika.
Laatuaika.
Joo.
Kyllä.
Ootko sä selvittänyt, mikä sun rakkauden kieli on?
On, mulla on ehkä laatuaika ja kosketus.
Joo. Mulla on ehkä toi, just nämä lahjat.
No niin, hyvä. Sittenhän se osuu oikeaan kohtaan.
Kyllä. Ja siksi ehkä se on ehkä yksi syy, miksi itse tykkään joulusta, kun siinä on tämä antamisen ilo ja saamisen ilo myöskin läsnä.
Niinpä.
Minkälainen joulu sulla lapsuudessa on ollut? Minkälaisia muistoja liittyy jouluun?
Siellä on niinku hyviä ja huonoja. Ja mua harmittaa se, että mulle tulee ensimmäisenä mieleen yksi huono, jos puhutaan joulusta.
Niin. Niin
semmoinen ikävä muisto. Mä haluaisin sen niin kuin hirveästi painaa pois mielestä, mutta mä en vaan voi sille mitään, että se tulee aina ensimmäisenä mieleen. Niin on semmoinen kun mä nyt ihan muistaisin, kun mä olin jotain 10 kieppeillä ollut ja sitten mun vanhemmat, kun heillä oli tämmöinen kello- ja kultasepän liike, niin oli sitten jouluaattona töissä. Silloin kaupat oli 12 auki. Ja mä ajattelin sitten yllättää mun vanhemmat sillä tavalla, että mä laitan kotona kaikki, mä lämmitän saunan. Ja muistaakseni yritinkö mä tehdä jotain ruokaakin ja siivosin ja kaikkea, että mä haluaisin yllättää. Ja no sitten kello tuli 12 ja ei niitä sitten kuulunut. Kello tuli 1, 2, 3 ja siellä tuli jo ilta 6 ja vieläkään ei heitä sitten kuulunut ja viimein sitten joskus illalla 8 aikaa tulivat kotiin. Kaikki oli jo, mä olin tosi niin kuin huolestunut ja itkin, kun en tiennyt, missä mun vanhemmat on, ja saunat oli kylmettynyt ja kaikki, niin tulivat sitten juovuksissa riidellen kotiin, ja se joulu oli täysin pilalla. mutta se on jäänyt mieleen. Nyt sitten tietenkin tässä niin kuin oman perheen kesken on hyviä muistoja jouluista, ja monet niistä ehkä parhaimmat muistot liittyy siihen, kun ollaan asuttu ulkomailla. Ja sitten niin kuin sitä vähän semmoista suomalaista joulua yritetty sinne rakentaa pienillä eväillä, mutta niistä on tullut niin kuin äärimmäisen kauniita sitten. Että ollaan mietitty jossakin Albaaniassa, että mistä me saataisiin joulukuusi. Ja sitten mä oon niin kuin joltakin vuorelta hakenut katajan ja sitten sen tuonut sisään ja sitä ollaan koristeltu. Niin, ihan mahtavia muistoja nekin.
Oot saanut näin jälkeenpäin tämmöisiä korjaavia kokemuksia joulusta.
Joo, totta kai. Mutta ihminen kantaa näitä mukana, eihän sille mitään voi. Et me kaikki ollaan sen menneisyyden tuotteita, mitä meille on tapahtunut. Ja ne seuraa meitä tavalla tai toisella varmaan sitten matkan varrella.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään Jyrki Palmi, Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtava pastori. Ja itse asiassa ajattelinkin, että sun kanssa puhutaan enemmänkin tänään aiheesta, miten rikotusta tai rikkinäisestä ihmisestä voi tulla ehjä. Sun lapsuuden taustaan liittyy tämä alkoholismi, vanhempien alkoholismi.
Joo.
Mitä sellainen saa aikaan pienessä lapsessa, kun joutuu näkemään, kuulemaan, kokemaan vanhempien humalahakuisuutta ja kaikkea, mitä siihen liittyy?
No kyllähän se varmaan tuommoinen perusturvallisuuden järkkyminen on se asia, mikä sitten niin kuin, mistä seuraa tietynlaisia asioita. Ja siinä niin kuin vaihtoehtoja on varmasti monia. Siitä niin kuin mulla on seurannut semmoinen, että kun mä oon joutunut tavallaan pitämään pystyssä meidän perhettä ja varmaan ehkä tuo äskeinenkin kertomus kuvasti sitä, että yritin niin kuin itse pitää asiat kasassa, niin siitä on semmoinen niin kuin huolehtiminen ja toisten kannattelu on tullut niin kuin osaksi mua varmaan vielä tänäkin päivänä. Eli koko ajan olen tottunut huolehtimaan asioista hirveän paljon. Mutta sitten tietenkin voi sairastua vaikkapa tämmöiseen vahvuuteen, niin kuin mä koen, että mä oon kans jossakin vaiheessa varmaan sairastunut. Ja sitten toinen vaihtoehto on tietenkin se, että antaa periksi ja seuraa sitten sitä esimerkkiä, minkä on sieltä lapsuuden kodista saanut. Eli jatkaa tavallaan sitä negatiivista kierrettä. Ja tässä on tietenkin sanottava, että kiitos Jumalalle, että en ole niin kuin siihen vaihtoehtoon tarvinnut mennä, vaan Jumala on auttanut ja pelastanut ja johdattanut sitten toista parempaa tietä.
Niin, se on tosi hienoa, mutta jotenkin tulee vähän semmoinen olo, että miksi niin kuin jotkut toiset sitten joutuu kokemaan muulla tavalla tai antaa periksi. Miksi Jumala ei niin kuin nosta ja pelasta sitten jotain toista ihmistä,
aivan,
joka on elänyt samanlaisen lapsuuden?
Se on yksi asia, mistä mä oon kanssa ollut tosi murheellinen ja monta kertaa miettinyt, että mitä mä voisin tehdä sellaisten lasten, alkoholistikotien lasten hyväksi. Mä oon niin kuin vuosikausia sitä miettinyt, että mitä mä voisin tehdä, ja aina jos mä voisin niin kuin sellaisia auttaa, niin se olisi mahtavinta, mitä mä tiedän. Mutta mä muistan esimerkiksi tämmöisen flashbackin, niin kuin, että mä olin katsomassa mun vanhempia alkoholistiparantolassa. Molemmat oli siellä siihen aikaan ja sitten mentiin jonkun tämmöisen terapeutin luokse. Siinä oli mun vanhemmat ja minä. Ja mielestäni nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, silloin ei sitä tietenkään ymmärtänyt, mutta kun ajattelen, mitä se terapeutti siinä sanoi, ne kummaa, että niin kuin jostain tuolta 10 vanhana kuullut sanat voi niin kuin syöpyä mieleen, niin tämä, tämä sanoi tämä terapeutti siinä niin kuin mun läsnä ollessa ja mun vanhempien läsnä ollessa, että tuosta pojasta tulee niin kuin 99% varmuudella myös alkoholisti.
Oho.
Ja tietenkin se oli varmasti karkea virhe niin kuin terapeutilta, mutta ehkä kuitenkin tällaiset ärsykkeet, mä oon sitä niin kuin jälkeenpäin ajatellut, on aiheuttanut musta just päinvastaisen reaktion. Eli mä oonkin päättänyt, ja minähän muuten en sitten niin kuin tätä tietä seuraa. Ja en ole seurannut ja tehnyt niin kuin voimakkaita vastapäätöksiä aina elämässä, mutta...
Onko ne ollut sellaisia tietoisia?
On.
Just.
On. Eli kun mä muistan sitä, että mua surkuteltiin ja mulla oli sellainen tunne, että kun mä kävelin siellä meidän pienen kaupungin katuja pitkin ja joskus jopa kuulin niin kuin vähän nurkan takaa jossakin huoneessa mustakin puhuttavaan sillä tavalla, että voi tuota poika rassukkaa, että mitähän siitäkin tulee, että miten hän sen käy. Ja mä muistan aina silloin kaikkia tällaisia asioita kuullessa, niin kuin, että musta aina syntyi uusi päätös, että minähän muuten pärjään. Ja saattepahan muuten nähdä, että minä pärjään. Että en mä osaa selittää, miksi se sitten niin kuin mun kohdalla on kääntynyt kuitenkin tämmöiseksi voimavaraksi.
Jotenkin tuntuu, että siinä on ehkä just nimenomaan ne kaksi tietä, että tulee se taistelu, että näytän
niin
näille toisille.
Joo.
Tai sitten tavallaan alistuu sen surkuttelun ja leimojen alle.
Kyllä.
Alkaa itsekin uskoa näihin asioihin.
Joo, ja sitten tietysti en mä tiedä, pohjalainen kun on, niin voi olla, että siinä semmoista vähän uhoakin
no
oli.
Tämä selittää.
Niin. Joo.
Mitä sä silloin lapsena, tai miten sä silloin lapsena koit itsesi, toiset ihmiset, ylipäätään niin kuin koko ympäröivän maailman?
Kyllähän se semmoinen kummallinen juttu oli, että vähän niin kuin olisi yksin jossakin maailmassa ja niin kuin ihmettelee siinä, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtuu. Että olihan siinä paljon semmoista turvattomuutta ja etsi varmaan sitä apua vähän hapuilemalla, että kuka voisi auttaa. Ja kyllä mä muistan joitakin tämmöisiä tilanteita, että kun meillä on joku juoppoporukka kotona kokoontunut ja mä en yksinkertaisesti voinut olla kotona, niin mä ajoin polkupyörällä siellä katuja pitkin ja mietin sitten niin kuin yöllä, että mihin mä voisin mennä.
Siis minkä ikäinen sä oot silloin ollut?
No siinä 10 kieppeillä molemmin puolin.
Siis toi on ihan järkyttävää. Ja hirveetä.
Joo, kyllä se tietysti näin on. Ja sitten mä oon monet kerrat muistan sen, että menin sitten niin kuin paikalliseen kapakkaan etsimään sitten vanhempia, että onko ne siellä. Ja muistan, kun portsari ei mennyt päästä sisään, mutta niin kuin sitten mä sanoin, että mä haluan mennä puhumaan mun vanhemmille. Ja sitten joskus päästiin ja sitten mä siellä pöydän ääressä, missä sitten kaikki oli humaltuneena, niin kuin vetoisin, tulkaa kotiin.
Ei kenenkään lapsen kyllä tuollaista pitäisi joutua kokemaan.
Niinpä.
Mitä sä ajattelit Jumalasta? Puhuttiinko teillä kotona mitään Jumalasta?
Ei puhuttu. Että jälkeenpäin on selvinnyt, että mun isä on ollut nuorena uskossa, mutta sitten luopunut siitä. Mutta hän sen kyllä sitten niissä vaiheissa hyvin onnistui salaamaan. Että ensimmäisen kerran mä kuulin sitten Jumalasta, kun mut väkisin raahattiin helluntailaisten lasten leirille.
Kuka sut sinne raahasi?
Mun yksi uskovainen sukulainen vei mut sinne.
Huhhuh. Tuo on jotenkin, siis ihan tuntuu niin oikein niin sydäntä särkeä, kun ajattelee, niin kuin, että sä olet pienenä poikana tuollaista joutunut kokemaan. Ja sitten kun tietää, että sä et ole edes ainoa ihminen, joka sellaista on joutunut ja tälläkin hetkellä
niin
tällaista tapahtuu. Mutta se on muuten ihme, että silloin susta ei ole kukaan tehnyt lastensuojeluilmoitusta. Siihen aikaan sellaista
käytäntöä? Siihen aikaan varmasti oikeastaan ollut mutta mut sitten siinä vaiheessa, kun ilmeni, että he niin kuin ei oikein enää selvinnyt normaalista haasteista ja meidän yritys alkoi mennä sitten niin kuin tosi pahasti hallitsemattomaan tilaan, niin silloin mulle määrättiin semmoinen virallinen holhooja. Mut se vaan niin kuin suojeli mun etuja, että se niin kuin katsoi sen perään, että mulle ei tehdä mitään huonoja päätöksiä, mutta varmasti tänä päivänä tilanne on ihan toinen.
No miten sun elämä sitten siitä lähti eteenpäin? Miten sä selvisit ja pärjäsit ja mihin tämä kaikki johti?
Mä uskon, että mulla niinku, mun pelastus oli se sitten kuitenkin se uskoon tulo siinä 12-vuotiaana. Ja
se oli siellä
lastenleirillä. Joo, ja mä oon sanonut monta kertaa, että mä oon niin kuin ihmetellyt sitä, että miksi mun jumalakuva on niin valtavan positiivinen tänä päivänä. Mä en osaa sitä selittää, että sen pitäisi ehkä olla vähän päinvastainen. Mutta ehkä mun niin kuin ihan se varhaislapsuus onkin ollut sitten jotenkin turvallisempaa aikaa ja on kokenut jotain tämmöistä rakkautta. Mutta joka tapauksessa siinä, kun mä tulin sitten uskoon, niin mä koin niin kuin sen, että taivaan isä on niin konkreettinen ja että taivaan isä rakastaa mua niin kuin tällaisena kuin mä oon. Ja mä en ole koskaan epäillyt sitä taivaan isän rakkautta sitten sen jälkeen, että se on ollut mulle semmoinen aivan valtava tuki, turva mun elämässä. Ja sitten se, että mä tietysti seurakuntaympyröihin sieltä sitten tulin sieltä leiriltä suoraan ja siitä asti on ollutkin, että mulla oli valtavat epäilykset. Muistan sitä, että kun mä tuun tällaisesta taustasta ja tällaisesta perheestä, että mitä ne ajattelee musta nuo, niin kuin nuo tollaiset kiltit lapset ja ton tyyppiset perheen lapset. Mutta sitten mä yllätyin siitä, että ne olikin tosi hyviä kavereita siellä leirillä ja sitten mä oon tullut tietysti seurakuntakuvioihin ja sitä kautta sitten on alkanut tämä elämä mennä tähän suuntaan, missä ollaan, että on nyt sitten ollut jo pitkään seurakunnan työntekijänäkin.
Miten semmoiset asiat kuin syyllisyys ja häpeä?
Joo, niitä on pitänyt käsitellä tosi paljon. Ja ehkä se vielä tänäkin päivänä jollakin tavalla vieläkin jatkuu se niiden asioiden käsittely. Et varmaan tuo häpeä ja syyllisyys, joo, ne on just ne sanat, mitä niinku on kantanut päälläni. Ja muistan niinku tilanteita sitten koulusta vielä niinku sen jälkeen pitkäänkin, niin oli tilanteita, jossa sitten musta tuntui siltä ja uskon, että kaikki ties meidän paikkakunnalla meidän perheen tilanteen ja isäpalo jostain rattijuoppoudesta ja mua kiusattiin siitä koulussa. Ja
kaikki on niin hirveetä lapsen kannalta, että hän niin kuin joutuu kestämään kotona sitä tuollaista henkistä väkivaltaa, jos voi sanoa, kaltoinkohtelua. Se kokee sellaista, mitä lapsen ei ikinä pitäisi kokea. Sitten vielä koulussa häntä kiusataan siitä, ikään kuin se olisi hänen syynsä tai vikansa tai
joo.
Tai vaikka edes sitä, mutta siis kuitenkin, että siitä niin kuin pilkataan. Niin kuin monelta taholta tulee sitä taakkaa.
Kyllä, ja sitten tämä, että se leimaa, että sä oot juopon poika, niin sen niin kuin ravistaminen siinä varhaisnuoruudessa, se on ihan älyttömän niin kuin häpeällinen asia. Mutta kyllä nämä kierteet, niin kuin näiden asioiden käsittelemiset jatkuu vielä tänäkin päivänä, ja nyt kun mä oon uskaltanut avoimesti puhua niin kuin näistä asioista enemmän ja jonkun verran tuossa kirjassakin siitä kirjoittanut, niin oon sitten saanut jopa semmoista palautetta tänä päivänä, että sä musta maalaat sun vanhempien mainetta ja se tuntuu äärimmäisen pahalta. Niin kuin kantaa edelleenkin sitten joutuu sitä syyllisyyttä kantaa, että pitäisikö meidän sitten niin kuin kaikki paha olo, syyllisyys niin kuin täysin kätkiä sisäämme ja yrittää pärjätä. Ja se on nyt niin kuin mun mielestä miesten ongelma muutenkin. Että mä haluaisin näyttää kuitenkin sitä esimerkkejä, että asioista pitää uskaltaa puhua. Ja sitä kautta voi sitten vapautua näistä asioista. Kun mä luulen, että kuitenkin kaikilla ihmisillä on niin kuin omat taustansa. Että kaikilla ei ole tällaista taustaa kuin mulla, mutta siellä on omaa rikkinäisyyttä aivan varmasti niin kuin moni ihminen kantaa jotakin.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tänään Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori Jyrki Palmi, ja olemme tässä puhuneet hänen taustastaan. Hän tulee alkoholistiperheestä ja ylipäätään tämmöisestä rikkonaisuudesta ja tämmöistä taakoista, mitä ihmiset syystä tai toisesta kantavat, mitä sieltä menneisyydestä tulee. Siis mä oon todellakin sitä mieltä, että jokainen ihminen tässä maailmassa on jollain tavalla rikkonainen.
Niinpä.
Toiset on enemmän, toiset on ehkä vähän vähemmän, mutta joku haava on kaikilla.
Joo, ja sitten jos mennään teologiaan, niin mä uskon näin, että ihan niin kuin tämä koko ihmissuku on kantaa haavaa ja rikkinäisyyttä sieltä ihmiskunnan alusta asti, kun Kain tappoi veljensä. Eli siellä se syyllisyys jo kulkee niin kuin sukupolvesta toiseen mukana, että meillä on syyllisyys siitä, että väärin on tehty.
Jos tämä syyllisyys ja häpeä, niin ne on kanssa kyllä niin jotenkin mielenkiintoiset aiheet, koska ne koskettaa kaikkia.
Niin.
Ja sitten sit toisaalta myöskin syyllisyyden ja häpeän suhde, että ne ei niin kuin sekoittuisi.
Joo.
Koska ne on kuitenkin eri asia.
Joo, ja sitten niin kuin tämä, että mistä asiasta tarvii kantaa häpeää ja mistä asiasta ei tarvitse kantaa häpeää. Niin mä oikein haluaisin julistaa niin kuin kaikille sen, että epäonnistumisesta ei tarvitse kantaa häpeää. Että se ei ole häpeää, että epäonnistuu elämässänsä, se tulee konkurssi tai jää työttömäksi tai avioliitto karjuutuu tai mitä tahansa sellaista niin kuin epäonnistumista, niin ei siihen ei pitäisi jäädä ja niin kuin näytellä sitä ensinnäkään, että niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan ja yrittää vaan kovana pärjätä. Käsittelisi sen asian niin kuin reilusti ja avoimesti ja menisi eteenpäin. Ei siinä ole mitään häpeää. Häpeää tietysti joutuu kantamaan sitten sillä tavalla oman aikansa. Jos on vaikka tehnyt jollekin toiselle jotain pahaa, niin se on ihan oikeutettua häpeää, mutta epäonnistumisen häpeä ei ole oikeutettua.
Eli mitä sä sanoisit, että mitkä sulla on ollut ne tavat ja keinot, millä sä olet pystynyt, voiko sanoa, että parantumaan tai eheytymään?
No varmaan just nämä asioiden käsitteleminen silmästä silmään. Et mä muistan, kun mun teologian opintoihin kuului aikoinaan semmoinen niin kuin psykoterapiajakso, missä sitten käytiin sitä omaa niin kuin elämää. Ja kun mulla on tällainen tausta, niin kuin mulla on, niin mä muistan, kun mä tulin siihen ryhmäpsykoterapiaan, niin mä niin kuin mietin siinä, että miten mä pääsisin tästä läpi sillä tavalla, vaan että pääsisin tämän kurssin läpi, että ei tarvitsisi käsitellä näitä asioita. Ja mä ajattelin alussa, että okei, käsitellään pikkusen muutamia, mä kerron vähän, mutta en avaa ihan kaikkia, että mennään nyt vaan tämä kurssin läpi. Sitten kun oltiin vähän aikaa menty, niin mä ajattelin, että ei tästä ei tuu mitään. Että mun on joko niin kuin avattava itteni ihan täysin, tai sitten lähettävä tästä kurssista pois, että ei tuu mitään. No sitten mä päätin sen, että okei, nyt annetaan mennä, ja kerroin niin kuin kaikki, ja sitten kun tehtiin joku elämänkaari niin kuin harjoitus, niin mä siinä sitten avasin kaikki sieltä näin ja annoin vaan tulla.
Mistä se tuntui?
Se tuntui kauhealta siinä kohtaa, ihan järkyttävältä, mutta sitten lopussa se tuntui ihan mielettömän niin kuin, mahtavalta, kun siinä niin kuin päädyttiin siihen, että minä miehenä jouduin kaikilla värikynillä piirtelemään kaikkia asioita. Ja sitten jostakin savesta lopputyö oli semmoinen, että valamaan semmoinen niin kuin oma, mikä sun identiteetti nyt tämän kurssin lopussa oli. Mä muistan, mä tein semmoisen niin kuin käden sitten siitä savesta, jossa oli niin kuin näin peukku pystyssä. Se on mulla olemassa edelleenkin tallessa. Niin on se, niin kuin, se kuvasti sitä, että mä oon hyvä tyyppi. Ja Jumala rakastaa mua ja se, että mitä mulle on tehty joskus mun lapsuudessa tai menneisyydessä, ei määritä mun identiteettiä tänä päivänä, mikä mä oon. Vaan mä oon saanut oman uuden identiteettini suoraan taivaan isältä, eli se, mitä Jumala ajattelee minusta, niin se on totta. Ei se, mitä toiset ihmiset ajattelee tai miten ne mut määrittää.
Voitko vielä vähän avata tätä uusi identiteetti-asiaa? Se jotenkin, se kuulostaa kauhean hienolta, mutta se kuulostaa jotenkin niin hienolta, että mä en välttämättä ihan nyt heti tajunnut, mikä se on se niin kuin uusi identiteetti Kristuksessa?
No se on sitä mistä Raamattu sanoo, että Jumala luo meidät uudeksi hänessä ja että me ollaan uusia luomuksia, Raamattu puhuu siitä Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja se, mikä on uutta on tullut sen tilalle. Niin se meidän pitäisi vaan niin kuin omistaa itsellemme Jeesuksessa. Ja eikä ole mitään muuta. Tähän on, niin kuin, jos ajatellaan terapeuttisesti, niin tähän on valtava ilouutinen. Että Jeesuksessa me voidaan niin kuin pyyhkäistä meidän vanha elämä ja vanha identiteetti pois. Ja sitten löytää se, mikä Jumalassa on.
Mutta, joo. Siis eihän kuitenkaan sitä menneisyyttä, eihän sitä voi niinku unohtaa, että kyllähän ne vaikuttaa meissä, mitä sä oot kokenut ja mitä sulle on sanottu. Ja
ilman muuta.
Vaikka kuinka olisit uusi luomus.
Joo, ja tätä mä aina sanonkin, että me kannetaan sitä, siis mähän on muotoutunut tällaiseksi sen takia, koska mulla on oma lapsuuteni, mutta ne voi kääntää voimavaraksi. Eli, mä oon sitä niinku tietoisesti pyrkinyt. Että jos musta on tietynlaista herkkyyttä tai joku asia musta on mennyt rikki siellä lapsuudessa, niin, en mä sitä kiellä. Niin kuin mä nyt sanon, on kertonut avoimesti tässäkin, niin mähän pystyn puhumaan näistä. Mutta niin siitä huolimatta kaikki tämä voi muuttua meissä voimavaraksi. Eli mun mielestä aika paljon riippuu meistä itsestämme, että miten me halutaan se menneisyys käsitellä ja käyttää hyväksemme, että joko se koituu meille suureksi tappioksi tai se voi koitua voimavaraksi. Mutta tärkeintä on se, että miten sä näet itsesi. Mun mielestä siinä on se pointti, että jos sä näet itsesi looserina, jos mä näkisin itteni niin kuin epäonnistujana, alkoholistikodin lapsena, edelleenkin niin kuin näkisin, että se on se mun identiteetti, niin sehän ohjaisi mun elämän täysin väärään suuntaan. Mutta mä en näe enää niinku omaa identiteettiä sen kautta. Mä en näe itteni niinku epäonnistujana tai koiran raatona, niin kuin Mefiboset näki itsensä siellä vanhassa testamentissa tullessansa sitten kuningas Daavidin luokse. Vaan mä näen itseni Jumalan lapsena, johon Jumala on istuttanut niinku mieletöntä potentiaalia ja mulla on koko tulevaisuus auki edessäni ja ei se menneisyys määritä sitä mun tulevaisuutta.
Musta on ihan mahtava pointti just tämä, että menneisyyden ei saa antaa määrittää.
Kyllä.
Sä oot kirjoittanut tällaisen kirjan, mulla on täällä se mukana, Jyrki Palmi, Mies ole rohkea. Mikä tämän kirjan sanoma on?
Tuo rohkeus tarkoittaa nimenomaan tuossa kirjassa sitä, että se on rohkeutta tänä päivänä niin kuin mieheltä, että mies uskaltaa olla avoin, uskaltaa olla haavoittuvainen ja niin kuin, se on rohkeutta, että uskaltaa avata itsensä, uskaltaa itkeä ja niin kuin ehkä se, mitä mä nyt tässä vaikka tässä radio-ohjelmassa teen, on aika rohkea teko. Että moni mies tappion tullessa niin peittää sen, jos ne joutuu työttömäksi, niin ne ei kerro sitä, mitä on tapahtunut. Ne kätkee sen, ne sulkee sen, ei käsittele sitä. Jotkut jopa lähtee niin kuin vaikka kirjastoon aamulla ihmisten takia, että ihmiset luulee, että se menee töihin.
Onko se häpeä?
On. On se sitä. Mutta tämä rohkeus on nimenomaan sitä, että mä tuun niin kuin esiin kaiken sen heikkouteni kanssa ja sitä kautta sitten eheydyn.
Rohkeus olla sitä, joka on.
Joo, juuri näin. Että rohkeutta ei ole mun mielestä sen tyyppinen elämä, niin kuin meille media maalaa, että joku James Bond-tyyppinen mies, johon sisältyisi vaikka alkoholi, naiset, hienot autot, niin se ei ole rohkeutta, vaan rohkeutta on olla avoin ja haavoittuvainen. Siihen harva pystyy.
Näin meille sanoi Jyrki Palmi, Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastori. Ja on kyllä ihan mahtavat sanat, että rohkea on olla avoin ja haavoittuvainen.
Joo.
Näinhän se on. Silloin kun kertoo, avaa itseään ja kertoo omasta elämästä näitä kipeitä asioita, niin silloinhan sä tavallaan annat kuulijalle ikään kuin mahdollisuuden käyttää niitä myöskin niin kuin sua vastaan.
Siis joo, se on valtava riski.
Se on riski. Sä niin kuin tavallaan annat sen niin kuin ikään kuin semmoisen lahjan, että tässä mä olen, mä oon tällainen.
Mm.
Ja lähtökohtaisesti varmaan ajattelet, että luotat siihen ihmiseen, mutta ikinä ei voi tietää, mitä se toinen tavallaan niillä tiedoilla tekee.
Se on just näin ja varsinkin niin kuin musta tuntuu, että semmoinen meitä edeltänyt sukupolvi niin kuin käsitteli tämän asian sillä tavalla, että ne piti tietyn etäisyyden. Ainakin mulla on sellaisia mua vähän vanhempia miehiä, jotka on tänä päivänä jotain 60-vuotiaita, niin se, että ei mennä niin kuin, tiedätkö, liian syvälle asioihin. Ei puhuta niin kuin, vaikkapa on tiettyjä tabuja, joihin ei mennä. Jos vaikka omassa perheessä on jotakin, vaikka lasten elämässä tai ongelmia, niin niistä ei puhuta. Ja sä, niin kuin, sä tiedät sen, sä tunnet sen ilmapiirin, että on aiheita ja alueita, johon ei saa mennä. Mutta musta tuntuu, että kauttaaltaan ehkä tässä yhteiskunnassa niin kuin jo niin kuin nykyajan nuoret aikuiset on vähän onneksi toisenlaisia. Et nyt nykyään niin kuin uskalletaan kuitenkin avoimemmin puhua. Ja mä pidän sitä hyvän asian.
Tunti Lauran kanssa.
No mitkä, Jyrki, sun haasteet tänä päivänä on? En tiedä, tuleeko ne sitten tästä taustasta, mutta mä uskon, että jokaisella meistä on haasteita, vaikka kuinka ollaan uusia luomuksia Kristuksessa, niin emme kuitenkaan täydellisiä olla muuta kuin vasta taivaassa.
Hmm.
Niin mitä sulla on?
No ensinnäkin mä oon niin kuin tosi iloinen siitä, että mä oon sinut ton menneisyyden kanssa ja kerrottakoon kuulijoille, että meillä oli niin kuin mahtava kokemus mun isän kanssa, kun isä sai sitten vielä vanhoilla päivillä uudistua siinä uskossansa ja säily sitten uskovana ihan elämänsä loppuun asti ja sain hänet siunata sitten viimeisen kerran sitten tuolla Seinäjoen keskussairaalassa ja Herran siunauksen hänen päällensä lukea ennen kuin hän sitten silmänsä sulki ja sillä lailla niin kuin suhde omiin vanhempiin on täysin kunnossa. Ja niin kuin ymmärrän sen, että se oli synti ja sielun vihollinen, joka heidän elämänsä tuhosi. Ei pohjimmiltaan uskonut, että he olivat niin kuin sinänsä pahoja ihmisiä. Niin kuin ollaan tästä pahojen ihmisten asioistakin puhuttu joskus. Mutta mulle niin kuin prosessi jatkuu niin kuin kaikilla muillakin elämän loppuun saakka. Kyllä mä välillä pohdin sitä, että mä oon elämäni niin kuin antanut toisten ihmisten palvelemiseen pastorina, lähetystyön tekijänä ja niin edelleen, niin onko se mun omaa hoitamista ja onko mulla joku virtahepo mun olohuoneessani. Mutta mä oon sitä niin paljon miettinyt, että se ei ainakaan ole voinut tulla mitenkään yllätyksenä, että mä oon pyrkinyt varjelemaan omia lapsiani sillä, että he eivät sairastu mihinkään niin kuin uskonnollisuuteen sillä tavalla, että mä vaatisin heiltä mitään, vaan on pyrkinyt rakkautta osoittamaan vaatimusten sijasta ja he ovat saaneet itse valita oman tiensä ja on siitä tavattoman iloinen, että ovat myös valinneet seurata Jeesusta omassa elämässään. En halua jättää taakkana omaa kutsumusta kenenkään päälle, varsinkaan perheeni päälle.
Mitä sä haluaisit sanoa sille kuuntelijalle, joka kokee, että hänellä on tosi hankala tausta ja kantaa siitä tällä hetkellä taakkaa ja kokee, että hänet on rikottu tosi pahasti?
No mä haluaisin sanoa, että kaikesta voi kuitenkin eheytyä ja tietysti taitamattomien ihmisten seurassa voi valitettavasti rikkoutua vieläkin enemmän ja sitä joskus näkee jopa seurakuntaympäristössä ja siitä mä oon tavattoman surullinen. Mutta oikeiden ihmisten lähellä voi parantua ja uskon, että taivaan isän hoidossa. Ja sitten ihan tämmöisen niin kuin ammatillisen avun hakeminen ei missään tapauksessa ole häpeä, vaan kannatan sitä tosi paljon. Ja jos hakee vaikka terapeuttista apua, niin kannattaa hakea sitä sitten niin kuin parhailta mahdollisilta tahoilta, että varmaan monenlaista puoskariakin on olemassa, mutta sanotaan, että ihan tämmöiset ammatilliset psykoterapeutit niin varmasti osaa auttaa. Puhuminen on varmaan tosi tärkeää niin kuin näissä terapeuttisissa tilanteissa paljon puhutaan ja käydään sitä puhumalla läpi.
Eli mies ja nainen, ole rohkea ja
niin.
Käy eteenpäin, nosta pääsi.
Joo.
Ja sitä ei tarvitse yksin onneksi tehdä, niin kuin sanoit, niin on ihmisiä olemassa sitä varten, jotka todella haluaa auttaa.
Varmasti on ja niitä voi löytyä yllättävänkin läheltä, että joskus jopa ihan tämmöinen niin kuin kaveri, paras kaveri tai joku ystävä voi hyvinkin olla sellainen, joka on jopa parempi kuin terapeutti, että kannattaa pitää sillä lailla silmät auki.
Minkälaista palautetta sä oot, Jyrki, saanut, kun sä oot käynyt puhumassa tämän kirjan Mies, ole rohkea -teemoista vähän eri puolilla Suomea?
No tosi hyvää palautetta, että mä oon tämän oman työn ohjassa ei hirveästi ehdi, mutta tuommoiset niin kuin suurin piirtein 4 tai 5 kertaa vuodessa mä oon käynyt miestenpäiviä pitämässä sitten vähän eri puolilla Suomea ja on saanut tosi hyvää palautetta siitä, että osaan puhua niin kuin asioista oikeilla nimillä ja suoraan niin kuin miehet tarvii sitä, että miehille ei auta niin kuin semmoinen kiertely ja kaartelu, vaan on sanottava ihan suoraan niin kuin asioita ja sitten se ehkä on ollut parasta, kun on näiden miestenpäivien jälkeen saanut siellä joidenkin kanssa itkeä alttarilla ja niin kuin ehkä se semmoinen on se vaan jotenkin mahtavaa, kun mies niin kuin itkee ja tunnustaa oman epäonnistumisensa, niin siinä on jotain niin koskettavaa, että en mä voi sitä oikein sanoin kuvata. Ja sitten siitä, kun noustaan ja pyyhitään kyyneleet ja katsotaan eteenpäin, että kyllä me selvitään, niin siinä on jotain mahtavaa.
Voin vaan kuvitella, just varsinkin jotenkin näin sielun silmiin, että joku pohjalainen mies, niin. Semmoinen niin kuin raavas mies. Aivan. Jussipaita päällä ja puukko tuossa noin roikkuu, niin. Polvistu alttarille ja itkee semmoisia isoja kyyneleitä, joo. Niin se on varmaan kyllä herkkä hetki.
On se, joo. Ehkä siellä ei jussipaita ja kauhavanlaista enää ole siinä vyöllä, mutta saattaa olla, että on mersu pihassa, joka on ostettu velaksi ja halutaan näyttää sitä, että mulla pyyhkii hyvin, mutta sisällä ei kaikki mekään niin hyvin.
Jyrki Palmi, saat tässä lopussa vielä istahtaa armon paikalle. Ihan saat siinä samalla
hyvä.
Tuolilla istua, mutta
saanko armon osakseni?
Se on myös sinua varten.
Kiitos.
Helluntain seurakunnan pastori Jyrki Palmi.
Kiitos.
Myös sinulle on armo.
Hyvä tietää.
Olemassa. Ja tällä armon paikalla, niin mä luen sulle kohta yhden raamatun kohdan.
Joo.
Kuuntele ja kerro sitten, mitä ajatuksia tai tunteita se herättää.
Joo.
Ja sitten mä kysyn vielä yhden armokysymyksen.
Joo.
Ja tämä kohta on Matteuksen evankeliumista. Täällä lukee näin. Jeesus sanoo: ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.
Tuo on tosi tärkeä raamatun paikka mun mielestä, että meidän pitäisi niin kuin loppujen lopuksi nähdä Jeesukseen, että minkälainen hän oli luonteeltaan. Ja tuossa sanotaan, että hän oli lempeä. Ja ehkä meidän niin kuin helluntailaisten yksi ongelma on se, että me yritetään aina niin itse aina omilla voimilla ja yritetään vähän liikaakin niin kuin tehdään ja touhutaan, mutta tuo raamatun kohta niin kuin palauttaa ehkä siihen että se Jumala meille antama taakka on sovelias ja levosta käsin sitä voi sitten tehdä tehdä. Ja ei Jeesus ollut semmoinen, joka hosuu ja häärää sinne sun tänne, vaan hän oli lempeä luonteeltaan ja levollinen. Että voi kun mäkin voisin olla semmoinen levollinen.
Ai, mä alkaa kohta itkettää. No niin, ihania sanoja. Jyrki Palmi, mä niin tykkään susta, kun sä olet jotenkin niin nöyrä ihminen ja sä oot kuitenkin tosi semmoinen positiivinen.
No kiitos. Tuo tuntuu hyvältä.
Jos Jeesus nyt olisi täällä, niin mä luulen, että Jeesuskin varmaan värittäisi tuota värityskirjaa ja
niinpä.
Istuisi takka tulee ääreen.
Joo.
Nauttisi siitä, katsoisi sitä.
Niin ei olisi kiire lähteä hosumaan tuonne ympäristöön, että on senkin aika varmasti, mutta on aika, milloin me saadaan levähtää Jeesuksen seurassa.
Oi että, kumpa tämä joulun aika voisi olla just semmoista.
Niinpä.
Otetaan se tavoitteeksi molemmat.
Joo, kyllä.
Nyt meillä on ainakin tekemistä, että voidaan ottaa levosta käsin.
Joo.
Joo. No sitten se armokysymys, minkä mä kysyn tässä aina kaikilta, että mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
No, tuohon on aika helppo vastata, niin on mun mielestä katkeruudesta.
Okei.
Okay. Mä voisin olla tosi katkera tänä päivänä kaikesta siitä, mitä tuolla lapsuudessa on tapahtunut tai mitä mulle on tehty. Ja ehkä muistakin joistakin kokemuksista, joita matkan varrella on kokenut. Joskus jopa muiden uskovienkin taholta. Mutta en tiedä, Jumala on ehkä mulle antanut semmoisen kyvyn, että kyllä mäkin totta kai loukkaannun joskus. Ja tuntuu todella pahalta, mutta kun ihmiset satuttaa. Mutta sitten jotenkin huomaan, että Jumala on antanut mulle sellaisen kyvyn unohtaa. Ja niin kuin oikeasti päästä irti niistä asioista, että niin kuin Raamatussa sanotaan, että rakkaus ei muista kärsimäisen pahaa, niin mulle on käynyt varmaan jotenkin niin, että en mä jaksa sitten, okei, aikansa on varmaan murehtimisella, mutta sitten se on niin kuin mennyttä ja sitten katsotaan eteenpäin.
No just sanoin, että sä oot tommonen positiivinen ja eteenpäin menevä tyyppi.
No onneksi että se on varmasti lahja sekin. Moni on jäänyt semmoiseen katkeruuteen ja kantaa sitä jatkuvasti mukana. Ja totta kai tämmöinen niin kuin sisäisen parantumisen eheytymisprosessi niin kuin pitää jokaisen käydä läpi, mutta siihen prosessiin sinänsä ei saa niin paljon rakastua, etteikö se jonain päivänä niin kuin ole takanapäin ja mennä sitten eteenpäin.
Vitsit oikein oli niin viisaasti sanottu oikeasti. Jotenkin tuli semmoinen, että varmaan kauhean moni, niin kuin, tai itse mä varmaan olisin just semmoinen, että musta olisi ihana niin kuin mennä itseen ja alkaa oikein niin kuin, tiedätkö, tutkia itseäni ja mitäs täältä nyt löytyykään. Ja tehdään vielä tämmöinen testi ja mä siis rakastan kaikkia persoonallisuustestejä.
Kyllä.
Ja tämmöinen vielä ja mitä, että alkaisi oikein pyöriä niin kuin itseni ympärillä.
Joo, mullakin on sellaisia joitakin ihmisiä tiedän, jotka on jo 30 vuotta niitä kirjoja lukenut ja tekee näitä persoonallisuustestejä ja tutkii sitä ja tätä ja onko minussa tai jossakin toisessa narsismia ja niin poispäin. Ja se on varmasti hirveän hauskaa, mutta niin kuin sisäinen parantuminen on aina prosessi, joka joskus pitää päättyä ja muuten siihen voi rakastua liikaa.
Jyrki Palmi, voitko vielä tähän loppuun rukoilla näiden asioiden puolesta, mitä tässä ollaan tänään puhuttu?
Joo. Rakas Jeesus, kiitos, että sä oot meille taivaan isä, joka rakastat meitä. Ja oikein pyydän sitä, että jokainen meistä kuulijoista tänä päivänä voisi sisäistää sen, että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ja sun tie on meille paras tie. Auta jokaista löytämään se ja jos joku tänä päivänä kamppailee oman rikkinäisyytensä kanssa, niin ole sinä meidän parantajamme. Sinä voit parantaa meidän sielumme yhtä lailla kuin sinä voit meidän fyysisen olemuksenkin parantaa. Kiitos tästä joulusta Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Vieraanani oli siis tänään Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtava pastori Jyrki Palmi.